እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ፈርኣን ካብ 9 ፍርኣን ክሳብ 10 ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 3 ፍርኣን ክሳብ ሰዓት 4 ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 28 ለካቲት 225 ወይ ከዓ 21 ለካቲት 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቀየ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ከዓ ትራምፕን ማስክን ንስጉምቲ መንግስታዊ ምንካያት ኣመልኪቶም ተኸላኺሎም ዝብሉ ርክብ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያን ከምኡ ከዓ ፅልዋ ፖለቲካ ኣብ ኣሜሪካውያን ወነንቲ ኣባይቲ ዝኾኑ ጉረባብትን ገበናት ምዝውዋር ሰባት ኣብ ማይ ንማርን ዝብሉ ፀብጻባት ከምኡ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ ምድላውና ናይ ሎሚ እዚ ከዓኒ ናብ ኮንጎ ገፁ ክወስደና እዩ። ብዓይኒ ነባሪ ኩነታት ጉማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ተኸታተሉ። ዜና ክንቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ዝኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ማይንማር ተታሒዞም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ካብ ዝመፅእ ሰሙን ጀሚሩ ናብ ሃገር ምምላስ መስርሕ ምስላጥ ከም ዝጀመረ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ጎርባብቲ ሃገራትን ዕጡቋትን ብዝገብርዎ ዘለዉ ስርሕታት ኣብ ዘይሕጋዊ ማእከላት ማይንማር ተዓፅዮም ብመርሆ ሓበሬታ ዝግበር መስርሕ ምድንጋር ክሰርሑ ዝፀንሑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት እውን ሓራወፅ ኣለዉ። በዚ ስርሕት ናፃ ዝወፁ 246 ኢትዮጵያውያን ከም ዘለውን ናብ ጎረቤት ሃገር ታይላንድ ከም ዝግዓዝን ዝገለፀት ውሃብ ቃል እቶም ዜጋታት ናብ ቶክዮ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንምብላስ ብዝምልከቶም ሰበስልጣን ማይንማር ይምከረሉ ከም ዘለውን ገሊፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቶ ነቢያት ጌታቸው ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ብፕረዚደንት ነበር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ ዝተጻሕፈ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ናይ ውልቂ ርእቶ እምበር መርገርፂ መንግስቲ ዝውክል ኣይኮነን ከም ዝበለ እቲ ዜና ሓቢሩ። ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኣብቲ 17 ለካቲት ዘስፈርዎ ጽሑፍ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንመጥቃዕ ትዳሎ ስለ ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብርን ስጉምቲ ክወስድን ከም ዝፀውዑ ዝዝከር እዩ ይብል ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ዝተሳለጠ ልዝብ ፍረ ነገር ዝነበሮን ስራሕ ዝመስልን እዩ ነይሩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ናኣድኡ ገሊጹ። እቲ ቤት ዕዮ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ወከልቲ ሩስያን ኣሜሪካን ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ቱርኪ ን6 ሰዓታት ተላዚቦም ኤምባሲታቶም ስርዑ ስርሖም ክጀምሩ ከም ዝተሰማምዑ፣ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ጽምዶ ሓዱሽ ተስፋ ከም ዝሃበ ጠቒሱ። መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ወሲኹ ክልቲኦም ወገናት ንብረት ሩስያዊ ዲፕሎማት ኣብ ኣሜሪካ ዝተወረሰሉ ኩነታት ዘይሕጋዊ ምዃኑ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ቀጥታዊ በረራ ዝጅመረሉ ኣገባብ ከም ዘልዐሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ወከልቲ ሩስያን ኣሜሪካን ዘየቋርፅ ፋይናንሳዊ ፈሰስ ንክህሉ ከምኡ እውን ኤምባሲታትን ድማ ንቡር ስርሐን ክዓያ ተሰማሚዖም እዮም ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ። ኣብ መንጎ ሃማስን እስራኤልን ተበፂሑ ዝፀንሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃበኡታት ንምቕፃሉ ኣብ ካይሮ ግብፂ ትማል ሓሙስ ዝርርብ ከም ዝተኻደ ሚኒስትር ዜና ግብፂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስምምዕ ፅባሕ ቀዳም ዘብቅዕ ኮይኑ እዚ ንዘላቂ ተፃብኡታት ዝዓለመ ካልኣይ ገጽ ንምትግባር ሰበስልጣን እስራኤል ካታርን ኣሜሪካን ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ዘተ ከም ዘካየዱ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ካልኣይ ገጽ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኡታት ብሃማስ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ብምልኦም ዘልቅቕን ንኩናት ኩሉ ግዜ ንምዕራፍ ዝዝትን ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ እስራኤል ካብቶም ሒዛቶም ዘላ ቦታታት ፍልስጥኤም ንክትስሕብ ዘኽእላ እውን እዩ። ክሳብ 100,000 ዝግመቱ ነበርቲ ኣቴንስ ግሪክ ብምኽንያት ዝኽሪ ካልኣይ ዓመት ሓደጋ ባቡር ብዝተገብሩ ሰልፍታት እታ ከተማ ደስኪላ ውዒላ። እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ልክዕ ከምዚ ሎሚ 28 ለካቲት ዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር መብዛሕትኦም ተምሃሮ ዝኾኑ 57 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ተሰለፍቲ ንነዊሕ ኪሎ ሜትራት ብእግሮም ክጓዓዙ ከለዉ ተመሳሳል ሐደጋታት ከይድገምን አብቲ ጉዳይ ተሐታት ነዝሎ ድማ ዝግባን ፍርዲ ክራኽቡን ጸዊዓም እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
على تو زينا ان احنا كتهتل صنحنا نمسكنا كابتر دحر زينا نابز تسرعلنا فلما يتصبصب كنحل فينا بريزيدنت ترامب فلما اخيبا كابيني منسرات قال اي ابره سلطان منغستون برو عبد السالط لوان بخنتن من كايمت ان سرحتنيا حيل منغست امريكان بزبل من محدارم نزغبر زل من قص استخلا خيلم لولو صبصابيرن كبال دراس ايغليسياس اتتغبار نزفطر اصلوا كابز تسوغو سرحتنيا تات منغستن ديموكراسيان مرحتن يوهابو نزل ግብረ መልሳው ድፍኢት ምንጻግ ዳሲስሎ ሰራፍ ሳይዛቶላ
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሐድሽ አባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ተማኺሎም ነቲ መምሕዳሮም ዝገብረ ዘሎ ዓበይቲ መጉዳል ወጻእታት መንግስቲ ካብ መረጽ ተፈቓድ ከምዝተዋህቦም ብምግላጽ ተሓሊቆምሎ
በምክንያት ግብሪ ካልኦት ጉዳያት እንዶብን ዝርከብዎም ብዙሓት ነገራት ተመርኩሰ እየተመሪፀ ከምኡውን ምምጥጣን በጀትን ሀገርና ናብስሩ ቅርጻ ምንብላት ዝብል ድማ ካል ዓብይ ክፋልናት እዩ።
ትራምፕ ኤሎን ማስኪ ጎብሮን ዘሎ ቅልጡፍ ፃዕሪ መቕናስ መንግስታዊ ብኽነትን ምትላልን ንኢዶም እቲ ኣብቲ ብሮብዕ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት ዝተረኽበ ቢልዮነር ቴክኖሎጂ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበሎ ክፍሊ መንግስታዊ ብቕዓት ወይ ድማ ዶጅ ኣብ በጀታ ዓመት 2026 ትሪልዮን ዶላር ሕፅረት ንኽንኪ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢሉ
$4 billion ካብሎም ጀሚሩስ ካብ መወዳእታ መስከረም መዓልታዊ $4 billion ከድሕን እዩ ትፅቢት ዝግበር ክንጋገኢና ፍጹማት ስለ ዘይኮና ጌጋ እንተ ተፈጺሙ ግን ነቲ ጌጋ ቀልጢፍና ክንርሞ ኢና
መራሕቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ዴሞክራስያውያን ኮንግረስን ሙሉእ ብምሉእ ምዕፃው መንግስታዊ ትካላትን ናብ 2.4 million ሲቪላውያን ፌደራላዊ ሰራሕተኛታት ዝሓዘ ሓይሊ ንምጭፍላቕ እቲ መምሕዳር ንዘውፅኦ ሸቶ ይቃወሙ ኣለዉ መራሒ ውሑዳን ዴሞክራስያውያን ኣብ ሰነት ቹክ ሽመር
መናፍሓዊ ወይ እውን መቑረፂ ስጋ ፋስ ሒዝካ ኣይኮንካን ነቶም እንግልታዓት ብኽነትን ምትልላትን ክተውግድ ኢልካ ኩሎም ፅቡቓት ነገራት እውን ብኣልማማ ትሰላልዖም ሓደ በሊሕ ነጋዳይ ከምኡ ይገብርን ከም ዝመስለኒ ኣሰካፊ ነገር እዮም ይገብሩ ዘለዉ ሰባት ይጉድኡ ኣለዉ
ኣብቲ ብዴሞክራስያዊ ተወካሊ ሮካሃን ኣብ መርበብ ዙም ዝተዳለወ መድረኽ ዝተረኽቦ ኣብ ቀረባ ካብ ስርሖም ዝተሰጉ መብዛሕትኦም ኣብ ገምጋማዊ መቕፀርቲ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ፌደራል ዛንቲኦም ኣካፊሎም ማይክል ግራግናርድ ዝተባሃለ ክልተ ግዜ ድምፁ ንትራምፕ ዝሃበ በዓል ሞያ ሕግን ይሰርሓሉ ካብ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ዝተሰጉን ነዚ ስዕብ ኢሉ
and that seems
ሐላፍነተይ መደባት በሕጋው መገዲ ፍጾሙ ምህላው ምርግጋጽ ከምኡውን ውጽኢታዊ ስራሕቲ ምፍጻሞም ዘየድሊ መንግስታዊ ብኽነት ምውጋዱ ምርግጋጽ እዩ በዓል ሓዳር እየ ክልተ ዓመት ዝዕድሚ ኣጓል ኣለትኒ ኣብ ሚያዝያ ንዝውለድ ወድና እውን ንጽበ ኣለና ኢንሹራንስ ሕክምና ብስርሐ እየ ዝረክብ
ኣብ ቀረባ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነቲ ኣብ ልዕሊ ምርምራት ሕክምና ዝተነብረ ቕነሳን መስጓግ ሰራሕተኛታትን ኣመልኪቶም ሰልፊ ተቃውሞ ኣካይዶም እዮም ተመራማሪ ፖለቲካል ሳይንስ ዮናታን ሃንሶን ካብ ዩኒቨርሲቲ ምሽጋን ስጉምትታት ዶጅ ዘስዕቦ ጸቕጢ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ
እዚ ክሳብ ሎሚ ዝውሰድ ዘሎ ጻዕርታት ኣብ ሓፂር እዋናት ብዙሕ ወፃእታት ዝንኪ ኣብዚ ተናውሐ ግን ንመንግስታዊ ኣቕሚ ዝሃሲ ክኸውን እዩ
ገለ ተንተንቲ ግን እቲ ስጋብሎም ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንፖለቲካ ትራምፕ ኣይሓሰዮን ይብሉ ተመራማሪ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ካይል ኮንዲክ ካብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ነዚ ስዕብ ኢሉ
እቲ ግብረ መልሲ ብዝዓዘዘ መልክዑ ኣሉታዊ ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ደረጃ ተቐባልነት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ዘለዎ ንታሕቲ ምኾነ ነይሩ ስለዝኾነ እቲ ወፃእታት ናይ ምጉዳል ዝብል ኣተሓሳስባ ብሓፈሽኡ መጠናዊ ተቐባልነት ዝረኸበ ይመስለኒ
ንስ ወሲኹ እቲ ሕቶ ዝኸውን ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ነቲ ካብ መንግስቲ ብዝወሃብ ኣገልግሎት ዝረኽብዎ ዝነበሩ ጥቕሚ ክተዓናቐፍ ከሎ ክህሉ ዝኽእል ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል እዩ كم زبزاب فيرونيكا بالدراس إغلاسياس.
بزغزل زبزابنا كنحلف President Donald Trump تمال حموس نقدم المينيستر بريطانيا كير ستارمر أبو وايت هاوس تقبلهم أتأناقلهم اللوم كلت يوم راعتين التسلس تعمتها الزغزارة حسوم كينات يوكرين معلومون مقبار زلوهم رأيونا غميتهم اللوم نقدات وايت هاوس تكتاتر ريبورتر في او اي يعني تا باول زل أخذ تزبزابي دحرز حاتسار مستقاقر حيزلكم كم اللاسي أب عودو خينات كالأيو قعلم ننازن فاششتا ويانن بحاوار زدفقان بزغ أفولي زمدنا نايز مسرطة أميركان بريطانيان مرحتي دونالد ترامبن قدم منيسير كير ستارمرن تمال حاموس أبزي أو واشنطن دي سي وايت هاوس تراخيبهم بزعباتي دحر سماني عمتات حجزن تسألال زلو سقات كينات أوروبان رابعي عموتو حيزو زلو ملو ورار روسيا أبلع لي يوكرينن تمايي تمالوهم نيوكرين زوهاب دقف كدمخونات كامزلو زسمارولو President أمريكا دونالد ترامب لوم عربي نمرح يوكرين تقبلوم أبزتانا قدلو بزعباتي أمريكا كتمقالو اللوازبالو كند نترى نقرات مبقتاو وعل كزرارو اليوم
The American taxpayers will now effectively be reimbursed for
يوكرين كتقبرو زلوان أزيو كبر زخنن تقبار رئسا نخط كلاقل نمحقاز ناب يوكرين زو حازي بيليونات دولارات قنزب أمريكا وين كفل تقبري حزي بزقبا كمل لسيو
قدمي مصر بريطانيا ستارمر كمزبلو نورا الروسيا نمعقات بحايل زتدقفت وطن ترير قنك أفت حاو وعل سلام كلت يوم مراحتي تزراري بوملو نزو عل سلام نمدقاف أقار سراويتن نفرتن نموفار دلو مخانمون قلي جمالو وتم قدم عمي منسر بريطانيا قابل هاقرات نيتو نمكلا خليئن كاب عام تاوي أتاويئن حموش مئ تاوي كوات آن نزبل ترامب زقربو أمامي بزملكت حتو قريب اللوم ستارمر أبزهابو ملاش أوروبا أبز سومنزي نزي وزايتات نموصاح كمزز تسمامعت قلي جميم انتوخوني إزو سخزون كابت ترامب زقربو زو حديوم قدما مصر بريطانيا ستارمر بوغنم فتحوا وعل نزبل وكرم خونات اغميتو مالوم
It can't be peace that rewards the aggressor or that gives encouragement to regimes like
نورار زشلم وي كم ايران نزبل وسرعاتات زتبابع سلام كلو اي كيلن تاريخ مس وراري زيكونس ابغون فتار سلام كخون كم زلو تسمامعنا عنا ادلايدنتو كابلو من اللعلي زايدو اي فلتن سلازي صبقو وعل ممسا قريتنا لنا
أبزو خنطات زي حاد نتك أند نقر مخانو زغلتو تن تن تقن إزي بدها كم زخووني تعسو أب إنستيتيوت بروكينغس لعلواي تن تاني مايكل أوهالون حاد كاب أتوميوم
The most important thing, do these guys get along? Do they have a common vision?
إتي أزيو أدلاي نقر زوم سوات زي أتوم إسما معوديوم نحبار رأي اللوم دو قلة ترقم زلو حباراوي علامة حزم كغصلو يخولو دو President Trump أبزحلف سومن أنصارنا يوكرين President Zelensky زرأي ونعقات كفافالي تأكا مدر كوغدو يخلو دو كلن أبال هاقرات نيتو كسمام عالو زخلا ناي معراب استراتيجي مرأي نمجمار دو نخاون زبليو
زخم زيلون كلو نتي أب يوكرين عقاب سلام موفار زبل حساب زنوت أغو President روسيا Vladimir Putin أب كرملين نلعلواي قجل الأخسامين كوريا أتاعنا قيدو مالوم تكال سلية دوب كوريا تمال حاموس كمز حبرو بيونغيان أبتي أبي يوكرين زقبر كوينات نروسيا زحق قزو توسخت والتعدرات تل إخيات مسل دحرتي أبك أربا ترامب بغط تازقبر وركب بوغن موسكون واشنطن نغط علم التحبار حابرا وقربنت قالو إلو مالو بوتن تمال حاموس أبزهابو مقلزين نزز عمبب زلو ركب نمت عنقافي سرح اللو كبلوون معرباوين إليت كسيسو مالوهم كلتي أم راحتي علتو جنازي تقرص اللو أب سعود عرب كم زرخبو President Donald Trump قليز أميام كم تسابتساب أنيتا باول كاب وايت هاوس حاجة جنجي زبت حنا زينا خاء President Trump President Ukraine زلنسكين أب وايت هاوس تراخي ومالو جن تركب كم تتسبيت تتقبرو أي مثلن توسخ حبرتا أم حبرو قزعتنا كترخبو واتخوليهم ናብዚ ቕፅል ክንሓልፍ ብሰበ ስልጣን ታይላንድ ቻይናን ማይንማርን ዝምራሕ ነቲ ኣብ ዶብ ታይላንድን ማይንማርን ዝርከብ ናይ ምጭብርባር ማእኸላት ብምፍራስ ካብ 30 ሃገራት ዝመፁ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ሓራክ ከም ዘውፅኡን ግን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዓብዪ ብድሆ ከም ዝኾነን ወሃቢ ቓል ሓይሊ ሓላው ዶብ ካረን ገሊጹ። ካብ ቪኦኤ ኣገልግሎት በርሚስ ዝተላኸ ጸብጻቢ ገብረ ገብረ መድህን ሒዙ ኣሎ።
ቅድሚ ሓደ ሰሙን ተሓባበራይ ወታደራዊ ጁንታ ሜንማር ዝኾነ ሓይሊ ሓላዊ ወሰን ካረን ብሓፂራ ፀዋውዓ ቢጂኤፍ ልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብ ሜንማር ምጭብርባር ኣብ ዝካየደሉ ቀንዲ ከባቢ ሽዊ ኮኮ ካብ ዝርከቡ ማእኸላት ምትላል ሓር ኣውፅኡ ኣሎ። እዚ ቦታ ኣብ ጥቓ ዶብ ታይላንድ እዩ ዝርከብ። ዋላ እኳ ብዙሓት ሓራ እንተወፅ እውን እቲ ናይ ምምላስ ከይዲ ግን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ስሉጥ ኣይኮነን ኢሉ ወሃቢ ቃል ቢጂኤፍ ኮሎኔል ነይንግ ማውንግ ዛው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ። ኣብ ፈለማ ኢሉ ንሱ ኣብ ፈለማ ኣብ መዓልቲ 1,000 ሰባት ክንልእኽ መዲብና እኳ እንተነበርና ሕዚ ግና ኣብ ሓደ ግዜ ሒደት ኣማእቱ ጥራሕ ኢና እንልእኽ ዘለና ኢሉ ዛጊድ 673 ሰባት ናብ ታይላንድ ተመሓላሊፎም ኣለው ኢሉ። እቶም ካብ ማእኸላት ምትላል ሓራ ዝወፁ ሰባት ናብቲ ኩነታቶም ዝፀረዩሉ ቦታ ንምውሳድ ሓደ ካብቲ ብድሆ እዩ ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል ብምስዓብ ስርሒታት ቢጂኤፍ ዝካየደሉ ዞባ ጉጅለታት ምልሻ ዝቆፃፀርዎ ሰፊሕ ግዛኣት ኮይኑ እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ምስ ሰራዊት ሜንማር ሓርፋ ፍርክብ ዘለዎምን ኣብ ንግዲ ሰባትን ናይ ምትላል ስራሕትን ሓዊሱ ኣብ ዘይግቡእ ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ዝሳተፉ እዮም። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዓዋሉ ገበነኛታት ንኣማእቲ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ብምሕላፍ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ከምዚ ኣብ ሜንማር ዝኣመሰሉ ናይ ምጭብርባር ማእኸላት ክሰርሑ የገድድዎም። እዞም ኣብ ሜንማር ካብ ዝርከቡ ግዜያዊ መፅለሊታት ቀረባ ሓራ ዝወፁ ጉዳዮም ብወታደራዊ ሰበስልጣን ሜንማር ክሳለጠሎም ይፅበዩ እዮም ዘለው። ልዕሊ 6,000 ሰባት ሓራ እንተውፃና እውን ብሰንኪ በዝሒ ሰባት ምፅቕቓጥ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል። ኣስታት 500 ሰባት ኣብ መኽዘን ተዳጒኖም ናይ ሕማም ሓደጋን ናይ ምምላጥ ፈተነን እናወስኸ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ ካብ 30 ዝኾነ ሃገራት ዝመፁ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ናይ ምትላል ማእኸላት ዝተረኸቡ እቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ምስ ብዙሓት ሃገራት ምትሕባር ዘጠቓልል እዩ። ካብ ቻይና ቀፂሉ መብዛሕትኦም ሰባት ካብ ኢንዶኔዥያ፣ ካብ ቪየትናም፣ ማሌዥያ፣ ታይዋን፣ ፓኪስታን፣ ህንዲ፣ ዩጋንዳ፣ ካብ ኢትዮጵያ፣ ኔፓል፣ ታይላንድ፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ካምቦዲያን፣ ጋናን ብድምር ካብ 15 ሃገራት ዝመፁ እዮም። ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ኣለው። እቶም ሰባት ካብ ኣስታት 30 ሃገራት ዝመፁ እዮም ኢሉ እቲ ውሃብ ቃል። መንግስቲ ታይላንድ እቶም ግዳያት ብውሕስ ክምለሱ ምስ ሜንማርን ካልኦት ሃገራትን ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ይገልጽ። እቲ ናይ ምእሳርን መሓዝን ስጉምቲ ዓለምለኸ ድፊኢት ብፍላይ ድማ ካብ ቻይና ብምሕያሉ እዩ። ጽዑቕ ስጉምትታት ይውሰዱ እኳ እንተሃለወ ቀንዲ ናይቲ ምጭብባር ኣዋደድቲ ኣብ ዶባት ቦታታት እናቃያይሩ ስርሖም ቀጺሎም ኣለው። ብቐሊሉ ናብ ካምቦድያ፣ ላኦስ ወይ ዱባይን ከም ዝቀያይሩ ሰበስልጣን ይገልጹ። እቲ ካልእ ብድሆ እቶም ብዘይ ሕጋዊ ዝግዕዙ ዘለው ግዳያት ናብ ሃገሮምን ዝተወስደ ገንዘብ ምምላስን እዩ። ሰበስልጣን ታይላንድ ንቶም ግዳያት ብቐሊል ከም ዘለልይዎም ብምሕባር ኮይኑ ግና ናብ ብዙሓት ሃገራት ምምላስ ዝተሓላለኸ ጉዳይ እዩ ይብሉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ካብ 100 ኣሜሪካውያን እቲ ሓደ ተቃዋማይ ፖለቲካዊ መርገፂ ዝሓዘ ሰብ ጎረቤቶም ምስዝኸውን መንበሪኦም ከም ዝቕይሩ ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጠ ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ። ብዛዕባ ዕዳጋ ኣባይቲ ሓበሬታ ዘዘርግሕ ሓደ ሓድሽ መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ኣሜሪካውያን ኣብ ጎረቤቶም መፅኡ ገዛ ክዕድግ ዝተበገሰ ወልቀ ሰብ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ኣቐዲሞም ንክፈልጡ ይሕግዞም ኣሎ። ወኪልና ዶራ ማክዌራ ንዘዳለውቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
መብዛሕትኦም ዓደግቲ ኣባይቲ ጎረቤቶም መን ከም ዝኾነ ዝፈልጡ ድሕሪ ናብ ሓድሽ ቤቶም ምእታዎም እዩ። ሓድሽ ዝተኣታተወ መተግበሪ ኣፕሊኬሽን ግና ዓደግቲ ኣባይቲ ብዛዕባ ጎረቤቶም ዝኾኑ ሰባት ፖለቲካዊ መርገፂ ኣቐዲሞም ንክፈልጡ ይሕግዞም ኣሎ። መስራቲ እቲ ኦይሰይ ዝበሃል መረባ ዳሪያን ከይሊ ከምዚ ይበል
ዕላማ ኦይሲ ንዴሞክራታይዜሽን ሓበሬታ ምስራሕን ዓደግቲ ኣባይቲ ዝኣክል ተመክሮ መታን ክረኽቡን እዩ።
ስለዚ ኦይሲ ኣብ መላእ እዚ ሃገር እዚኣ ቅድሚ ምትግባሩን ንህዝቢ ክፉት ሓበሬታ ቅድሚ ምልጋሱን ኣብ ኒውዮርክን ፍሎሪዳን ይፍተን ኣሎ። ቀስ እናበለ ዓደግቲ ኣባይቲ እቲ ኣብ መጻኢ ግዜ ጎረቤቶም ዝኾን ውልቀ ሰብ ካበየናይ ደንበ ፖለቲካ ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ናይ ምፍላጥ ዕድል ክረኽቡ እዮም። ዳርያን ይቕጽል፣
እቲ ዝድለ ኣረዳድኣ ናብ ሓደ ከባቢ ክኣቱ ከለኹ ቆረባብተይ ድራር ኣብ ገዛይ ክጋብዞም ዝኽእል ሰባት ምዃኖም ደቀይ መታ ዓበይቲ ከም ዘለዎም ምርግጋጽ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቤን ሜካርትኒ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ኣፕሊኬሽን ከምዚ በለ፣
ሰባት ንፖለቲካዊ መርገፂ ጎረባብቶም ዘገድሶም ይመስል። ስለዚ ገለ ኩባንያታት ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታ ንዓደግቲ ኣባይቲ ምሻጦም ወይ ምዝርግሖም ዝገርም ኣይኮነን።
ኣብቲ መፅናዕቲ ዝነጠፈ ቤን ማካርቲ ወሲኹ ወነንቲ ኣባይቲ እቲ ጎረቤቶም ዝኾን ዓዳጋይ መንበሪ ንሳቶም እውን ዝኣምንሉ ፖለቲካዊ መርገፂ ዘሰጉም እንተኾይኑ ኣብ ስፍሮኦም ከም ዝጸንሑ፣ ተዘይኮይኑ ግና ካብቲ ከባቢ ለቒቖም ንክወፁ ከም ዝደልዩ ተረጋጊጸሎ ይብል። ቤን ይቕጽል፣
ፖለቲካዊ ጸግዒ መሓዝ ማሕበራዊ ክስተት ጥራሕ ዘይኮነ ንክውን ቁጠባዊ ውሳነታት እውን ዝጸለወ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ።
እቲ መጽናዕቲ ሓደ ካብ 100 ተበግሶታት ፖለቲካዊ መንቀሊ ዘለዎ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ማካርቲ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋን ውሳነን እዞም ሒደት ዓደግቲ ኣባይቲ ኣመልኪቱ ከምዚ በላ፣
ፖለቲካ ኣካል ዕለታዊ ህይወቶም ክኾን ድልየቶም ኣይኮነን፣ ግን ሓድሽ ጎረቤት ይረኽቡ። ጎረቤቶም ብግልጺ ፖለቲካ ዝዛረብ ጥራሕ ዘይኮነ ምስቲ ካልእ ፓርቲ ዝወገነ ኮይኑ ይረኽብዎ፣ ሽዑ እዩ እቲ ውጥረት ዝፍጠር።
እቲ ኣብዚ ክላዓል ዝግብኦ ሕቶ ከምዚ ዝዓይነቱ መተግበሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ንፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣሜሪካውያን የስፍሕዶ ኣሎ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። መስራታይ ኦይሲስ ከይሊ ደርያን ግና ነዚ ግምት እዚ ይነጽጎ፣
ሰባት ምዕራፎም መታና ቀዲሞም ክፈልጡ ኣሃዛውን ሰነዳውን ሓበሬታ ከምኡውን ነቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ከመይ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ኢና ንልግስ ኣለና። እቲ ሓበሬታ ግን ቀደም እውን ዝነበረ እዩ።
ንጹር ሸቶ ኦይሲስ ነቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምቕራብ ከም ዝኾነ ዶራ ሜክወራ ዘዳልወቶ ሪፖርት ጠቒሱላ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ዶ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ና ክንሓልፍ ኢና። ንሓያሉ ሃገራት ማእኸላይ ኣፍሪቃ ጸልዩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ህይወት ኣሸሓት ወሲዱ ሚልዮናት ድማ ኣመዛቢሉሎም። ንምዃኑ ኣብ ድርኩኺት እቲ ጐንፂ ዝርከቡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ብኸመይ ይጽለው ኣለዉ? ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምስ ጉማ ኣብ እቲ ዳወብ ከተማ ሩዋንዳ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ንዝነጥፍ ኤርትራዊ ብስልኪ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሓፂር ምድላው ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝጀመረ ዝተወሃሃደ መጥቃዕቲ ሓይልታት ኤም23 ብማዓድናት ሃብታም ዝኾነ ሓያሎ ከተማታት ምብራቃዊ ኮንጎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትይወን ኣሎ። ቅድማይ ሚኒስተር ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሶኒ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝገለጾ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር ጥራሕ ልዕሊ 7,000 ሞይቶም ኣለዉ። ብሩዋንዳ ከም ዝሕገዝ ሓያሎ ወገናት ዝኸስዎ ዝዕጡቕ ሓይሊ ገስጋሱ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ብዝተፈላለዩ መንግስታትን ውድባትን ንምዕራፍ እዚ ኩናት ዝካየድ ፀንሐ ፀቕጥን ማዕቀብን ዘጊድ ንገስጋስ እቲ ኩናት ኣይዓገቶን። ኣብ ዩጋንዳን ሩዋንዳን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፁ ሓያሎ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ይግለጽ። ንምዃኑ እዚ ብቐጥታን ተዘዋዋሪን ንጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ጸልዩ ዘሎ ግጭት ነቶም ኣብዚ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ወፃኢ ከመይ ይጸልዎም? ግኒሲ ዝተባሃለት ከተማ ሩዋንዳ ንከተማ ጎማ ተጎዛጉዛታ ዘላ ኮይና እቲ ቐንዲ ምንቅስቓሳ እውን ነዚ መበገሲት እቲ ግጭት ዝኾነት ዓባይ ከተማ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። ንድሕንነቱ ሮቤል ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝመረፀ ነባራይ ግሲኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ከም ናይ ዓይኒ ምስክር መጠን ሓፈሻዊ ስእሊ ንክህበና ብስልኪ ተወኪስና ኣለና። ሮቤል ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ገምጋም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውን ብምሃብ ይጅምር።
ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰብ ቁፅሩ ብዙሕ ኣይኮነን። እቲ ብቁፅሪ ዓብላሊ ኣብ ከተማ ናይ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዝነብር መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኹን ኢትዮጵያዊ ንስራሕ ዝተዋፈረ ካብ 10 ስጋብ 15 ኹን ብቁፅሪ ገለ ኢትዮጵያውያን ብሙያ ዝሰርሑ ናይ ሕክምና ሙያ ዝሰርሑ ኣለዉ።
ንሱን ካልኦቱን ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈት ዝዋፈሩን እንታይ ከም ዝሰርሑ ንኸብርሃልና ዝሓተትና የሮቤል።
ቅድሚ ኩናት ኹን ድሕሪ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ንምግብን መስተን ዝምልከት ቀረባት ኢና ንቕርብ ነርና። ሕጂ እንተኾነ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ዘሎ። እቲ ከባቢ ኩሉ ሳዕ ናይ ፀጥታ ፀገም ወይከዓ ናይ ዘይርግኣት ኩነታት ኣለዎ። ኩናት ካብ በረኻታት ቅፂሉ ናብቲኣ ጎማ ከተማ ምስኣትዎ ድማ ናባና ስለ ዝበፅሕቲ ኩናት ሂወትና ብምስጋእ ናብ ውሑስ ቦታ ክንከይድ ተገዲድና ነርና ማለት እዩ። ከም ኩሉ ዝፈልጦ ድሕሪ ኩናት እንታይ ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና። ህዝቢ ኣብ ስርቅን ዝምታን ተዋፊርኩም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ።
ኣብቲ ዝነበረ ዝምታ ንብረቱ እውን ከምዝተራሰየ ዝገልፅ ሮቤል፣ ድሕሪኡ ግን ኩነታት እቲ ከተማ ከምዝተመሓየሸ እዩ ዝሕበር።
ሓፈሻዊ ኩነታት ናይቲ ከተማ ሕጂ ተረጋግአን ካብ ኩናት ዘዕረፈን ኣሎ። ህዝቡን ተረጋግዩ ሂወት እውን ሰላሙን መራሕ ኣሎ። እቲ ስክፍታታት ግን እቲ ባንክታትን እቲ ኣገልግሎታታትን ብምሉእ ስለዘይተኸፍተ ብኸውዚእካ ትሰርሓሉ ከባቢ ወይከዓ ትመርፆ ከባቢ ኣይኮነን ዘሎ። እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝበሃል ግን ካብቲ ከባቢ ሙሉእ ፀጥታ ሰፊንዎ ኣሎ።
እንተኾነ ኣብቶም ሓይልታት ኤም-23 ዝቆፃፀርዎ ቦታታት እውን ገና ኣይተረጋግአን። ትማዓለ ሓሙስ ኣብ ቡካቡ ንሓይልታት ኤም-23 ዝድግፍ ሰልፊ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ቦምብ ተተኪሱ ዘጊድ 11 ሰባት ቀቲሉ 65 ድማ ኣቕሲሉ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፌሌክስ ትሽገሪ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኣካፊሉ። እቶም ዕጡቓት ሓይልታት ግን ጠንቂ እቲ ትማሊ ዘጋጠመ ሓደጋ ንሰራዊት ኮንጎ ይውንጅሉ። ንምዃኑ ኸ ድሕንነትን ውሕስነትን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ከመይ ይመስል? ሮበል ይቕፅል።
ንህይወትና ዝምልከት ዝኾነ ፀገም ወይ ከዓ ስጋኣት የብልናን። ዝኾነ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ሓይሊ እንተዘይመፅኡ ሕግን ባህልን ናይቲ ህዝቢ ኣኽቢርካ ስጋብ ዝኽትካ ዝፀብኣካ ብዙሕ ሓይሊ የለን።
ኣብቲ ቀዲሙ ሓይልታት ኤም-23 ዝተቆፃፀሮም ስፍራታት መጠናዊ ምርግጋእ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልፁ። እቶም ሓይልታት ንርሑቕ ማዕዶ ንኪንሻሳ ብምጥማት ንፕሬዚዳንት ፌሌክስ ቲሽኬሪ ካብ መዝነቱ ከኣልይዎ ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ። እቲ ሓያል ፀቕጥን ኣዕንቲ ሚልዮናት ግን ኣብታ ምስቲ ሓይሊ ኣስታት 4,000 ሰራዊት ኣሰሊፋ ከም ዘላ እትግለጽ ሩዋንዳ እዩ ዘሎ። ከም ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልውል።
ዝተዳለወልና ፍሉይ ምድላው ኣብ ዶብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ትርከብ ከተማ ጉማ ኣብኡ ዝነብር ኤርትራዊ ነቲ ኩነታት ክገልፀልና ፀኒሑ። ተመሊስኩም ክሰምዕዎ እንተደሊኹም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ካልኦት ምድላዋትና እውን ተሓሊፎም ኹም ናብ ትግርኛ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ፣ ትግርኛ ዩቲዩብ ኣትኹም ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም ተፀበዩና ኢኹም ክንሰናበተኩም። ንስኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ኤልያስ ኣስማረ እዩ ነይሩ። ብምውህሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ካ ዊንታ ኺዳኔ ኣሰናዳ ዝመደብካ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምሳኹም ዝፀናሕኩ ድማ ምንያፍ ወርቂ ተሓንሕደሩ።